Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, studijās Andris Jūra,
DJs Aivis,
un mēs šo stundu sākām ar zīmīgu dziesmu Kalniem pāri, un ne velti, jo pie mums studijā ir alpīnisti, grāmatu autori, Kristaps un Kristīna Liepiņa. Sveicināti pie mums studijā.
Labdien!
Sveiki!
Nu, redziet, kā sākām mēs ar to dziesmu zīmīgi tā iemesla dēļ, kad pavisam nesen jums bija grāmatas prezentācija, un šajā prezentācijā skanēja, varētu teikt, gandrīz vai tieši šī versija šajā izpildījumā šai dziesmai.
Dzīvajā.
Dzīvajā vēl pie tam, jā, tieši tā.
Jā, precīzi, tas bija ļoti, ļoti skaisti un aizkustinoši, es teiktu.
Ir kādi kalni, kuriem jūs neesat kāpuši pāri?
Ir. Pasaulē ir ļoti daudz kalnu, katrs tas kalnu rajons ir savādāks, un, diemžēl, jāsaka, ir arī tādi, kur mēs vēl neesam bijuši.
Un kur tie ir?
Nu, piemēram...
Antarktīda.
Antarktīdas kalni, jā, Kristīna jau saka priekšā, mēs neesam bijuši Aļaskā, piemēram, Kanādā.
Tur ir tas British Columbia.
Jā, kur ļoti gribētos nokļūt.
Mm-hmm. Bet sāksim mūsu šīs dienas sarunu par to, ka jūs rakstat grāmatu vai grāmatas. Cik jums ir grāmatas sarakstītas kopā?
Pirms diviem mēnešiem iznāca otrā. Pirmā bija Pamirs mani sirds mīlestībā, un otrā ir Andīnismas pirmatnības vilinājums. Tagad iznākusi, tagad ir ļoti aktuāli, cilvēki lasa un sāk izteikt pirmās atsauksmes un vērtējumus. Šis iespējams ir tas laiks, ko autori ļoti gaida to atgriezinisko saiti no lasītājiem.
Es jau Sandra starpzīt stāstīju arī, kad Kristaps, ka bija studijā iepriekšējo reizi, tas pirms tā laika, kad arī tā grāmata kaut kad bija iznākusi nosacīt nesen arī to grāmatu par Pamiru, kur bija vairāk tā kā stāsts no Kristīnas puses par to kalnā kāpšanu, to es grāmatu izlasīju. Un tagad, redz, es uzzināju, ka ir nākamā grāmata, nu, tad es zinu, ko es darīšu tuvākajā mēnesī.
Noteikti vajag lasīt šo grāmatu, jo tā ir pilnīgi savādāka grāmata. Ja tie, kas ir lasījuši Pamirs mana sirds mīlestībā, domā, ka nu, jau ar Liepiņiem viņiem gana, ja, tad es ļoti ieteiktu tomēr ņemt to andīnismu un lasīt.
Varbūt tie, kuri cilvēki mūs klausās, varbūt nesaprot, kas ir Andu kalni. Mazliet apstāstiet.
Tātad Andi, Dienvidamerika, mēs esam bijuši līdz šim 7 ekspedīcijās Dienvidamerikā, Čīle, Argentīna, Peru līdz šim, 7 ekspedīcijas, nu jau, man liekas, ka 8 gadu laikā, tur pa vidu bija vēl tas Covid laiks, to tā var smuki mīnusot, bet šajā grāmatā jaunākajā ir 8 stāsti, 8 stāsti par ļoti daudzām virsotnēm Andu kalnos. Andu kalni 7000 km cauri visam kontinentam, un mēs līdz šim esam uzkāpuši 9 augstākajās Dienvidamerikas virsotnēs. Vispār mēs esam uzkāpuši 28. Tāds skaists skaitlis, kuru varētu latviski teikt treideviņi. Ja?
Tātad, tas mans dzimšanas datums.
Treideviņi kalni Dienvidamerikā, tajā skaitā 15-6000-nieki un visas 9 augstākās virsotnes Dienvidamerikā. Un starp citu, mēs rakstot grāmatu, nu tā to faktoloģisko materiālu vācot sazinājāmies ar cilvēkiem, kas nu, tā kā, reģistrē tos Andu kalnu dažādus rekordus un uzkāptās virsotnes, tad mēs esam vienīgais pāris, un Kristīna ir pirmā sieviete, kas ir uzkāpusi 9 augstākajās Andu kalnu virsotnēs, sākot ar Akonkagu, Ojos del Salado, augstāko pasaules vulkānu un tā tālāk. secīgi uz leju.
Un, par kādiem augstumiem ir runa?
Runa ir par praktiski sākot no Akonkagvas 6962 un 9. augstākā ir 6500 kaut kādas 60, manuprāt, ja es nemaldos. Tā kā tie visi ir 6500 plus. Tās ir ļoti augstas virsotnes.
Kas ir tas, ko, ar ko Andu kalni ir specifiski? Vai grūti, vai viegli? Kur slēpjās šī te sarežģītība?
Andu kalni, manuprāt, ir ļoti dažādi, jo Atakamas tuksnesī tie kalni ir ļoti sausi un tādi vulkāniski, un vulkānos kāpt nav sarežģīti. Viņiem ir diezgan tāds vienmērīgs līdzenums vai slīpums, un viņos vienkārši kāpj, un tā grūtība ir augstie vēji, laikapstākļi un tas mēroks, jo tas mēroks ir milzīgs, var iet veselu dienu un līdzai virsotnē nenonākt arī. Bet atšķirībā, piemēram, Peru kalni ir, manuprāt, skaistākie pasaulē. Viņi vizuāli ir tik tādi, nu, pilnīgi viņus nevar noraksturot, tas kontrasts starp to zaļumu kalna pakājē un tām sniegotajām virsotnēm, kas smird saulē, un Peru kalni ir tehniski sarežģīti. Viņos, lai kāptu, ir jābūt diezgan lielai pieredzei, un jā, viņi ir tādi, nu, viņos kāpt ir gandarījums.
Ja mēs runājam par vienkārši iešanu kalnos, tad šie te Andu kalni, viņi ir uzkāpjami bez palīga līdzekļiem?
Nē, praktiski tikai daļa no šiem Kristīnas pieminētajiem Atakamas augstkalnes, nu tāds Atakamas augstkalnu tuksnesis, tur ir, tas ir plato, kas ir augstāks par 4,5 kilometriem. Tur ir vulkāni, kuros var diezgan vienkārši kāpt, bet nu, ir ļoti daudz citas virsotnes tur patās blakus, piemēram tāds Mercedario, kas ir šķiet 7. augstākā virsotne Dienvidamērikā, kurai ir milzīga dienvidu ledus siena, 1,5 kilometru augstuma starpība, un ļoti stāva, bīstama, tā kā tur patiešām ir tāds kalniem pāri, veselu nedēļu, nekurienē, tur nav cilvēku. Mēs kāpām, man liekas, ka precīzi veselu nedēļu, piegājiens 4 dienas, tad 3 dienas kāpienā, jā, un lai tiktu lejā no turienes otrā pusē vēl. Nu, tāds milzīgs kāpiens, un nu, tur patiešām ir jālieto viss tāds tehniskais arsenāls, lai kāptu. Ledusciņi, virves, celkšņi, ledusskrūves, viss pa nopietnām.
Pilns sortiments, tā teikt.
Jā. Protams, ka ir arī vieglās taciņas. Tāpat tās kā uz Akonkagvu, piemēram, lielākā daļa cilvēku, nu, teiksim, kaut kādi vairāk, es domāju, pat pa kādiem 90% Akonkagvā uzkāpa pa klasisko ziemeļu rietumu puses maršrutu. Tas ir arī pirmatklājēju maršruts, kur uzkāpa tur pārsimts gadus atpakaļ, bet tie 10% varbūt pat mazāk kāpi pa krietni sarežģītākiem maršrutiem. Tajā skaitā arī mēs Akonkagvā kāpām pa Polish Direct maršrutu no ziemeļpuses, kas ir, nu, tāds krietni izaicinošāks maršruts, stāva ledus nogāzē, ar ļoti stāvu atslēgas vietu, kur ir klintis un, nu, pamatīgs, patiešām reāla alpīnisma izaicinājums, nevis augstkalnu trekings.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Alpīnistu un grāmatu autori Kristaps un Kristīna Liepiņa šeit studijā, un mēs turpinām runāt par kalniem.
Jā, kādā veidā jūs tiekat, kurš ir tas īstais rakstnieks no jums abiem?
Mēs abi tiešām nevar nošķirt, kurš raksta vairāk vai kurš mazāk. Mums varbūt tas veids, kā mēs rakstām, atšķirās. Jo es rakstu kalnos dienas grāmatas, un no tām dienas grāmatām arī top pēc tam šie stāsti, kas ir grāmatā, bet dienas grāmatas formāts nav tāds, ko varētu publicēt viens pret vienu, lai viņš būtu baudāms un lasāms un aizraujoši interesants. Tāpēc tas ir tikai tā kā pamats un palīglīdzeklis, lai pēc tam taptu teksti, kas tiešām varētu interesēt citus cilvēkus. Kristaps Kalnos vairāk fotografē, un kas arī ir ļoti labs palīglīdzeklis, lai pēc tam aprakstītu to vidi. Un ja pamiru rakstīju, nu, es to pamatu rakstīju un tad Kristapam aizsūtīju un viņš papildināja un pārveidoja un lika savas nodaļas klāt, tad rakstot Andīnismu mums bija citādāks plāns. Es biju tā vēlējos, lai arī no Kristapa skatu punkta ir stāsti, un tad mums bija pie sienas grafiks, kas ko raksta, kas kad pabeidz ko, un tad cītīgi mēs arī tā arī rakstījām, ka katrs savus stāstus. Un grafiks tāpēc, ka mēs nevaram rakstīt un kāpt kalnos vienlaicīgi. Tas resurs, ko patērējam kalnos, ir tik mežonīgs, ka nekam citam nav īsti spēka. Un arī tās pašas dienas grāmatas vakarā, lai pierakstītu, ir ļoti, ļoti jāpiespiežās. Un mēs sapratām, vai nu ir jāraksta, vai nu jākāp kalnos, un abas lietas nevar apvienot. Un tad mēs, kad mēs plānojām gadu, mēs pagājušajā gadā ieplānojām gada beigās nekur nedoties, divus mēnešus sēdēt un rakstīt. Un šogad arī gada sākumā mēs arī divus mēnešus nekur nedavāmies, jo tad jau bija darbs ar redaktoru, tipogrāfija un izdošana, un tam mēs ieplānojam laiku. Tā kā mēs rakstam, nu, var teikt, pēc grafika un izmantojot disciplīnas metodi.
Bet atgriežoties pie tā pirmā jautājuma, kā tas viss tiek piefiksēts, Kristīne vairāk patiešām pieraksta, nu, tādas dienas kaut kādas detaļas savā pierakstu blociņā. Es arī šādi tad saku Kristīnei, pieraksti šo, es vairāk fotografēju, nu, un tagad arī nu, tiek ņemts līdz arī telefons, protams, un tiek ierakstīti kaut kādu video storiju, un tās ir kopā, nu, tādas ceļojuma piezīmes, tādas skices, no kuras pēcāk var tad likt kopā, restaurēt to tās atmiņas, izveidot to kopainu, papildināt to visu ar daudz sīkākiem aprakstiem, bet patiešām, lai to visu spētu atjaunot atmiņā, tad patiešām tiek lietots pilnīgi viss, gan pieraksti, gan fotografijas, jo vajag atcerēties, kādā krāsā tur tas viss izskatījās, cik spēcīgi vējš pūta, jā, un arī visas tās sīkās detaļas, kas ir pierakstītas par augstumiem, par laikiem, ko mēs esam pavadījuši kaut kādā kalnu kāpienā un tā tālāk.
Bet var jau ierakstīt audio ziņu? Vai mēs, jūs neizmantojat
mēs tādu? Mēs ļoti taupam baterijas telefonu, jo tas ir tāds... enerģijas bankas ir smagas, un kā mēs zinām, katrs grams kalnos ir būtisks, tad mums ir būtiski saglabāt arī telefonus strādājošus, jo telefons ir arī kā glābšanas instruments, ja nu kas.
Bet, ja godīgi, mums ir diezgan laba prāta spējas diezgan labas, ja, un mēs spējam patiešām kopā strādājot jau pēcāk atjaunot, restaurēt to situāciju, un bieži vien pat tos dialogus, kuri grāmatā atšķirībā no pirmās grāmatas šajā otrajā grāmatā ļoti daudz dialogu.
Dialogi?
Jā, tad šie dialogi, šie dialogi tiek atjaunoti ar ļoti lielu ticamību un precizitāti, jo daži no viņiem ir pat viens pret viens, kā viņi ir ierakstīti video. Mm-hmm. Tādus arī jūs viņus variet izlasīt grāmatā, un pie tam ļoti interesanti, manuprāt, arī ir saglabāts šis dialogu apjoms un intensitāte. Nu, piemēram, lejā kaut kur kalna pakājē ir gari, skaisti, tādi plaši teikumi, tajā pašā laikā kāpienā tur patiešām ir brīži, kad tie dialogi sastāv no viena vārda replikas un nu, tādi aprauti teikumi ar tikai pašu esenci no tā, kas tajā brīdī ir svarīgs.
Tad man jautājums ir, kas ir tas, kas ir tā ziņa, ko jūs vēlaties pavēstīt? Jo ir tāda populāra doma, kad vajag aizbraukt ar sev mīļoto sievieti pāris dienu ceļojumā, un tad nav jātērē pusdzīve, lai iepazītu cilvēku. Kas ir tas, ko jūs iepazīstat savstarpēji? Kas ir tās nianses, kas ir tās ziņas? Jo ņemot vērā to, ka jūs jau ceļojat daudz un kāpjat, un tā ir ekstrēma palielam. Ekstrēma situācijas ir daudz. Ko jūs viens par otru esat uzzinājuši?
Mēs abi divi kopā skatāmies, man liekas, ļoti, ļoti plaši uz pasauli. Un iespējams, ka tas ir tieši tas mūsu savā ziņā kaut kāds unikālais piedāvājums, jo Kristīne uz pasauli skatās pilnīgi savādāk nekā es. Es skatos pilnīgi atšķirīgi. Mēs abi divi kopā dodamies pasaulē, mēs iepazīstam pasauli. Tajā pašā laikā mēs iepazīstam paši sevi. Un vēl mēs iepazīstam viens otru. Un nu, tas viss ir ļoti sarežģīti. Un, protams, ka Kristīnē ir vairāk šī emocionālā pieeja arī grāmatā. Nedomājiet, ka man viņa nav, ja? Arī es esmu ļoti emocionāls brīžiem, bet nu, man vairāk ir, kā mēs smējamies, es esmu atbildīgs par nejaušībām, par jokiem, tad Kristīna ir vairāk atbildīga par emocijām un faktiem. Un tas viss tiek salikts kopā šajā grāmatā. Nu, man liekas, tas ir ļoti, ļoti tāds interesants un diezgan plašs skatījums.
Kristīna, kā tev? Kā tu skaties uz šo te pasauli?
Es domāju, ka šajā grāmatā varēs izsakot mūsu attiecību dinamikai, un man diezgan daudz raksta šobrīd sievietes, kas lasa, un viņas saka, ka viņas nekāp kalnos, bet viņas tajā grāmatā redz tur savas attiecības, vai savas sajūtas dzemdībās, vai savas sajūtas darbā. Jo šī ir kaut kādā ziņā mana pieaugšanas grāmata, tā ir 9 gadu nu, tā kā garumā tapusi grāmata, un tāda, kāda es biju pirms 9 gadiem, un tāda, kāda es biju noslēguma kāpojenos, ir pilnīgi citas Kristīne, un iespējams tāda, kāda es biju pirms 9 gadiem, ja jūs sāksiet lasīt tos dialogus, kāda mums ir ar Kristapu, iespējams neviens ar mani negribēs kāpt kalnos, un ir jābrīnās, kā Kristaps ir turpinājis kāpt kalnos, un šie dialogi ir tiešām, es teiktu, pat brutāli atklāti, un mēs neesam neko slēpuši par mūsu strīdiem un manu čīkstēšanu. Un es domāju, ka ik viens cilvēks spēs tajā grāmatā ieraudzīt sevi un paanalizēt sevi, un man tā liekas, tas ir lielisks iegūms, ka mēs varam paskatīties no uz sevi caur cita pieredzi.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Sandris Jūra, Aivis un arī alpīnisti, grāmatu autori, Kristaps un Kristīna Liepiņi šeit raidījumā Radio Vilks dabā.
Draugi mīļie, vai jūs viens par otru esat savās ekspedīcijās uzzinājuši kaut ko tādu, ko jūs tā kā baigi negribētu zināt?
Šis gan ir interesants jautājums, bet iespējams, ka jā. Pilnīgi noteikti, jā. es varu tad sievišķīgi pateikt, ka es Kristapā, tā kā, kā vīrietī, kalnos iemīlos atkal. Jo nu, šeit nu, tā kā es visu varu pati, bet kalnos es jūtu, ka jā, nu, viņš var vairāk, ja nu kas viņš spēs nest, vilkt un attiecīgi nu, tā, nu, sievietē rada to laikam drošību. Nu, tas ir tas, ko es vienmēr kalnos pamanu. Jā.
Kristap?
Es esmu pamanījis, ka Kristīne, nu, neskatoties uz visādām smagām situācijām, tomēr tiek galā ar, ar ļoti sarežģītām lietām. Reizēm ikdienā viņa netiek galā ar to visu. Tīri, tīri varbūt psiholoģiski un, un nu, mēs katrs kaut kādā ziņā noraujamies kādā brīdī, nervozējam, nopsihojam, bet tad, kad patiešām ir ļoti, ļoti draņķīgas situācijas, nu, es zinu, ka Kristīna spēja savākties.
Mm. Jo tā ir tāda interesanta, tajā brīdī, ka mums, kā saka, dzīve rit savu ritējumu pilsētā pa darbiem un tā tālāk, bet tajā brīdī, ka mēs esam ekstremālos apstākļos, tad mēs mobilizējamies.
Es negribētu teikt, ka mēs esam kalnos ekstremālos apstākļos. Man drausmi nepatīk šis vārds. Es parasti saku, ka ekstrēmi tas ir tā. Vēl no veiks piedzīvojuma sacīkšu laikiem, kad tur teica, o, tos ekstrēms. Teica, ekstrēmi ir ar skārdu vannu pa, nu, tā kā kāpnēm braukt lejā, ja? Nu, tas ir ekstrēmi.
Mm-hmm.
Būt alpīnistam, kāpt kalnos, kāpt patiešām tehniski sarežģītus un bīstams maršruts, nē, tas nav ekstrēmi. Tas ir ļoti bīstami. Tur ir nepieciešama milzīga atbildība. Atbildība par sevi, atbildība par, par tiem cilvēkiem, ar ko tu esi kopā. Bet man šķiet, tas nav vārdā ekstrēmi saucams. Mm-hmm. Tam vārdam ir tāda, tāda mazliet viņa, nu, tāda bravūrīgā pieskaņa.
Bet esat bijuši kādreiz tādās situācijās nonākuši, ka nav īsti skaidrs, kā izkulties?
Jā, diezgan regulāri. Šis ir jautājums, ko bieži uzdot. Pastāstiet par tādu situāciju, kur jūs mirāt, kritāt un tagad jums vajadzēja glābt. Mēs vienmēr atbildam, ka tādas situācijas ir, bet mēs viņas atrisinam un aizmirstam. Jo, ja tādas situācijas būtu pārāk bieži, mēs vienkārši nebūtu dzīvi. Šādas situācijas nedrīkst būt, viņas, un ja viņas ir jāmēģina risināt. Jā, šie risinājumi bieži ir bīstami, bieži mēs ļoti apdraudam sevi, risinot šīs situācijas, bet mēs reiķinamies, ka tā ir. Un es viņus ātri aizmirstu.
Tiešām. Bet tās situācijas rodās jūs kādas kļūdas dēļ, nepārdomātas rīcības dēļ, vai tas ir apstākļu sakartība, kur jūs tā kā esat vienkārši nu, tie, kas jau to visu tā kā panes?
Visbiežāk tomēr apstākļu sakartības dēļ, jo kalnos 50% ir atkarīgi no tevis un 50% ir atkarīgi no vides, kas ir kalni, kas ir nedroša, kas ir neprognozējama, neparedzama un var teoritizēt, ka tur varbūt var krist lavīna, tur akmeņi, bet pēkšņi viņi krīt kaut kur citur, kur tu neesi paredzējis, vai var prognozēt, ka ledā es lūzīs tur un tur būs lielākās plaisas, bet tu ej kaut kur citur un iekulies citā vietā, kur ir plaisas, tāpat nevar prognozēt arī kritienus vai kaut kādu klinšu vai ledus reliefu stāvokli, ledus stāvokli, vai varēs likt drošināšanu vai nē, ļoti daudz kaut kādu punkti, ko nevar vispār prognozēt.
Viena šāda situācija ir aprakstīta grāmatā Andīnismas pirmatnības vilinājums. Pagājušā vasara mēs bijām 7. ekspedīcijā Dienvidamerikā, Peru, un kāpām uz Artesan Rahu virsotni. Tā ir tā skaistā virsotne, ko pazīst praktiski visi televīzijas un kino skatītāji Latvijā, jo tā ir tā virsotne, kas ir pirms Paramount Pictures filmām. Dīvainā kārtā, vai ne? Tāda milzīga skaista stāva smaile, kas ir iedvesmojusi Paramount Pictures šīs galviņas radītājus. Nu, tad lūk, Artesan Rahu 6025 metri Peru baltajos kordiljēros. Un kāpjot uz to virsotni, burtiski pirms iziešanas uz šīs milzīgās ledus sienas, mums nācās šķērsot šo augšējo ledāju, un nu, tur patiešām bija tā, ka, kā grāmatā aprakstīts, ja, ka tu 50 uz 50, ja, ej, dodies situācijā, ka tu nevari saprast, kas notiks un vai tev izdosies šo situāciju atrisināt, jo tās milzīgās ledus plaisas, kas tur ir ledājos un tie strauslie sniega tilti, nu, tas ir kaut kas tāds, ko nu, to tu vari tikai pārdzīvot savā sirdī, dvēselē, prātā. To pat īsti aprakstīt nevar, bet tas ir kaut kas tāds, kā reiz, ko arī tu jautāji. Nu, pat.
Es pat teiktu, tā, varbūt tā sajūta ir, mēs filmēs esam redzējuši tie, kad cilvēks stāv un met tos nažus virs galvas. Var trāpīs vai netrāpīs? Un līdzīgi ir iet pāri šīm plaisām. Ir tā, zini, kad šis ir tas brīdis, un tad tu gaidi, būs vai nebūs tas kritiens. Nav ļoti patīkami, jā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Noslēdzam sarunā ar mūsu studijas viesiem. Jā.
Jā, Kristap, kopā jūs kāpjat, es saprotu, 9 gadus, jā?
Nu jau 12.
12 jau. Bet tu jau vēl senāk ceļo.
Es vairāk kā 40 kāpju kalnos.
40 gadi. Un man tev jautājums ir, kas notiek ar kalniem?
Ļoti satraucošs un bēdīgs skats ir daudz viet. Un tas ir pa visu pasauli. Te patās Alpos, tieši tā patās arī Baltajos kordiljēros Dienvidamerikā un daudz viet citur. Tā patās arī ir Jaunzēlandē, kur mēs bijām pirms 8 gadiem. Tā situācija ir ļoti dramatiska. Un tas nav tikai tā, ka kaut kur kaut kāds sniegs nokūst un kaut kāds varbūt ledājs paliek plānāks, bet notiek milzīga kušana. Un tā kušana pat arī daudziem cilvēkiem īsti nav izprotama. Viņi saka, nu un nokusīs tur tas sniedziņš, nokusīs tur ledājs, nekas jau diži nemainīsies. Bet tās izmaiņas ir milzīgas. Burtiski pāris nedēļas atpakaļ šķiet, Šveicē bija milzīgākais nobrukums. Milzīgākais nobrukums, kur ledāja nobrukums izraisīja nu, grandiozu zemes šīs virskārtas nobrukumu, kas aizrāva līdz klintis. Nu, tur ir runa ne par tonnām, bet par miljardiem tonu, ja, kas gāžās lejā, noslaukot pilnīgi visu savā ceļā. Tajā skaitā, diemžēl, arī nu, cilvēka kaut kādu infrastruktūru, tur pusi ciema nonesa. Ja. Un tas jau vēl nav viss, ar to vēl tas viss nebeidzās. Tātad nokūst ne tikai sniegi, izkūst ledāji, bet sabrūk virsotnes, sabrūk šie kalnu klinšu masīvi, jo praktiski viņi iekšienē turās uz šo sasalumu. Un līdz ko tā ledus saistviela netur to visu kopā, tas viss izvējo un gāžās lejā.
Bet tas nav dabīgs dabas process, vienkārši mums tas uz... Mēs to varbūt redzam, bet tā jau pasauli nu visu laiku tur viss ir mainījies.
Nu, protams, var jau teikt, ka dabīgs pasaules process un dabīga kalna erozija, bet dinozauri arī izmira, ja? Nu, un tas ir dabīgi, ja mēs uzskatām, ka arī cilvēki izmirs un tas būs dabīgi, protams, ka mēs varam tā uzskatīt. Bet, nu, piemēram, viena lieta, ko var ļoti reāli redzēt kalnos, teiksim, Alpos, ir tāda melna sodrēja kārta uz ledājiem. Melna sodrēja kārta, un tā, ja tā, tie ledāji būtu balti, ja, pa virsu, viņi nekustu tik daudz saulē, bet šī melnā kārta kausē to ledāju ļoti, ļoti intensīvi. Ja.
Pievelk sauli.
Un šī kārta, principā, sen jau ir izpētīta. Ja. Tā ir cilvēka darbības rezultāts. Tā, tie ir tie visi izmeši, kādi nāk no cilvēka, ja, no milzīgajām pilsētām, rūpniecības un satiksmes. Ja, tā kā, nu, paši mēs arī sačakarējam to pasauli. Diemžēl tas viss arī ir ļoti labi redzams pat Dienvidamerikā, kur mums liekas, ka, nu, ir tā kā mazāk tā rūpniecība, mazāk varbūt autotransports un vispārējais. Nē, tur notiek tieši tas pats. Mēs arī savā grāmatā aprakstam, mēs bijām pirmajā Peru ekspedīcijā pirms kādiem 8 gadiem un izkāpām fantastisku maršrutu. Mēs bijām pagājušā vasara tajā pašā ielējā, blakus virsotnē, un mēs skatāmies uz to maršrutu, kuru mēs esam kāpuši pirms 8 gadiem. Viņa vairs nav. Tur bija ledājs uz milzīgas kliņšu sienas kilometrīgas. Tagad tā ledāja vairs nav. Un viņš neatjaunosies.
Ledājs, jā. Tur jāatnāk ir kādam.
Šī visa siena brūk vienkārši lejā. Gāžās un brūk.
Runājot par atgriežoties pie jūsu grāmatas. Kristīna. Vēlreiz atgriezīšos pie tās domas, kas ir jūsu šī te ziņa, ko jūs gribat pavēstīt lasītājam, klausītājam, kas ir tā svarīgā doma, pie kuras jūs esat nonākuši, jo sarunas sākumā mēs runājām par to, ka lai tu rakstītu grāmatu, un rakstītu piedzīvoto, viņš ir jāformulē. Kas ir tas, kas ir tā ziņa? Ar kādu jūs nākat?
Manuprāt, tā ir kaut kāda misijas apziņa, aicinājums cilvēkiem piedzīvot pasauli un piedzīvot dabu. Un ja cilvēki to var izdarīt caur mūsu grāmatām, un mēs ļoti cenšamies ielikt tajās grāmatās to klātesamību, kas ir arī cilvēki saka, ka lasot viņi jūt, ka viņi paši kāpj. Un man liekas, ka tas ir tas skaistākais, ka cilvēks var piedzīvot šo pasauli.
Mēs ļoti vēlamies, lai šī grāmata, tīpaši andīnismas pirmatnības vilinājums, nonāk pie jauniem cilvēkiem, pie skolu, pie augstāko mācību iestāžu absolventiem, jo šī grāmata ir ne tikai par kalnos kāpšanu, ne tikai par tālu skaistu ceļojumu, tā ir pašizaugsmas grāmata, tā ir grāmata, kura veido cilvēku, tā ir grāmata, kura liek padomāt par mūsu tiekšanos, par mūsu vēlmi sevi attīstīt, rūpējoties ne tikai par sevi, bet rūpējoties arī par dabu tajā skaitā. Jo mēs diezgan daudz runājam arī par visām šīm negatīvajām lietām, kādas notiek pasaulē, gan cilvēku attiecībās, gan attiecībā cilvēks daba. Un šī grāmata, es domāju, ir aicinājums domāt. Aicinājums domāt, sākot no sevis, kas ir tas, ko mēs vēlamies sasniegt dzīvē, kādas virsotnes tiešā un netiešā veidā, un kādā veidā to visu var panākt, nu, tikai darot.
Par virsotnēm jautājums, klausītājs jautā, vai jūs kā pāris esat uzkāpuši gaiziņā un munameģī?
Starp citu, gaiziņš ir kā reiz minēts šajā grāmatā. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas ir apbraucis pasauli un nav uzkāpis gaiziņā. Ja? Es gaiziņā esmu skrējis neskaitāmas reizes augšā, vasarā, ziemā. Ja? Un vispār pa Latviju mēs ļoti daudz esam no, kopā ar Kristīnu arī ceļojuši, un gan ar laivām, gan ar kājām, gan paši, gan vedot grupas kalnu pārgājienu kursā, mācot cilvēkiem upju šķērsošanu un ziemas pārgājienos iešanu. Ja? Tā kā mums gaiziņkalns nav svešs.
Paldies, jā.
Tad šobrīd tuvojās strojiem soļiem vasara. Jūsu katra rekomendācija Latvijā, kuru vietu apmeklēt un iziet?
Gaiziņš, gaiziņš.
Bez gaiziņa, bez. Kristīna, kas ir tava top vieta Latvijā?
Pirmkārt, es aicinātu neiet atkal un atkal tās super populārās vietas. Nu, neiet tur, nezinu, par Aunas upi jau nezinu, kuro reizi, vai Cecīļu dabas taku meklēt savas taciņas, jo daba ļoti degradējās, ja viņai iziet cauri, tur 300 cilvēki. Un, manuprāt, ir varbūt paskatamies piemājas, kas apkārt ir. Nu, man, protams, mani lauki ir Tērvete, un, protams, Tērvetes dabas parks visiem zināms, bet blakus Tērvetes dabas parkam ir vietas, kur cilvēki pat nav bijuši, un es aizvedu cilvēkus, kas ir dzīvojuši Tērvetē, un viņi nekad nav nonākuši, tur ir tāda, nu, vieta, tāda aiz, kur viņi nekad nav bijuši, un viņi brīnās, nu, kā var būt tik skaista vieta, un neviens tur neiet. Bet es aicinu izejiet ārā savā vidē vai savos laukos un aizejiet kaut kur, kur jūs nekad neesat bijuši.
Un tādu vietu ir diezgan daudz, starp citu.
Kristap, ļoti īsi.
Man apmēram 15 gadu vecumā bija tāda balta lapa ar Latvijas kontūru, kurā es vilku tādas līnijas. Zilā krāsā bija upes, melnā krāsā bija velo, kur es esmu izbraucis, jā, un ar zaļu pārgājienu, kur es esmu gājis ar kājām. Tā karta joprojām ir, tā kā kaut kur ir. Es ieteiktu katram veidot šādu karti un nešvīkāt vienu vietu, viņi izdils caurums, ja, tur tajā vietā, bet mēģināt noklāt visu Latviju, jo fantastiski skaisti ir Latvija.
Nu, paldies, Kristaps un Kristīna Liepiņa, Latvijas Radio 2, Radio Vilks dabā, tad andīnisms, pirmatnības vilinājums, tuvākajā nākotnē kādam no klausītājiem studijā bija arī Sandrs Jūra.
Un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.